Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Uběhlo 7 dní.
Tedy 168 hodin, 10 080 minut nebo 604 800 sekund.
A ze světa vědy přilétá další meteor.
Příjemný a klidný poslech
přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Děti bez vajíček.
Příběh země. Podivný měsíc.
Ovlivňuje fáze měsíce počasí.
Obrovské oceány na Saturnových měsících.
Geneticky modifikovaní komáři jako lék.
Jak se zrodily kontaktní čočky.
Začneme novinkou, která je zajímavá a zároveň poněkud děsivá.
Ta zpráva zní asi takto. Podařilo se vypěstovat myší embryo a nepoužít přitom oplodněné vajíčko.
Jak jsem říkala, děsivé. Obejdeme se snad bez vajíčka, abychom počali děti? Budou se snad moci muži rozmnožovat sami, úplně bez žen?
Takové zprávy skutečně začaly kolovat. Celé je to ale mnohem složitější. A my si na to posvítíme s odborníkem na genetiku profesorem Jaroslavem Petrem.
Mohli jsme v poslední době slyšet, že snad už nebudou potřeba vajíčka k tomu, abychom počali dítě. Což je hodně zvláštní, protože v roce 1651 anglický lékař William Harvey prohlásil, že omne animal ex ovo, čili každý živočich je z vejce. On to napsal košatěji. On napsal, že každý živočich, rodící živá mláďata, včetně člověka, tak vzniká vlastně z vajíčka. Je to zajímavé, protože ten Harvey v roce 1651 savčí vajíčko nikdy neviděl a měl o něm velmi legrační představy, protože měl představu, že třeba vajíčko laně musí být velké asi jako vajíčko pštrosa. A to savčí vajíčko my dneska víme, že má velikost tak kolem 0,1 mm, u řady druhů je ještě menší. Jo. Ale to vajíčko je hodně zvláštní buňka a umí věci, které jiné buňky neumí. Takže když se podíváme na oplození vajíčka spermií, tak tam se spojí dvě dědičné informace. Ve vajíčku je dědičná informace maminky a ve spermii je informace tatínka. V případě člověka je tam metr deoxyribonukleové kyseliny. A ta hlavička spermie je mikroskopická. To znamená, ta dědičná informace je tam velmi důkladně zabalena. Takže když ta spermie přijde do vajíčka, tak úlohou toho vajíčka je rozbalit tu dědičnou informaci toho otce a uvést ji do patřičného stavu, vlastně provést u ní jakousi resuscitaci.
Genetici byli přesvědčeni, že to umí provést jedině vajíčko.
Ano, že to žádná jiná buňka neumí, jenomže teď přišla zajímavá zpráva.
Tým Anthonyho Perryho z univerzity v britském Bathu publikoval v časopise Nature Communications studii, kde oni vzali myší vajíčko, šťouchli do něj chemickým stimulem, takže to vajíčko se začalo vyvíjet do embrya bez toho, že by do něj vlezla spermie. A to vajíčko, které se připravuje k oplození, tak prodělává zvláštní způsob buněčného dělení, kterému říkáme mejóza. Ve chvíli, kdy tam do toho vajíčka vleze spermie, nebo kdy do toho šťouchneme tím chemickým stimulem a začne se vyvíjet embryo, tak vlastně to embryo přehazuje vyhýbku, končí s tím zvláštním buněčným dělením mejózou a přestupuje na tradiční dělení, kterému říkáme mitóza. A tyhle ty buňky, které se dělí mitózou, tak ty měly mít přísně zakázáno rozbalení dědičné informace spermie. Prostě předpokládali jsme, že jakmile ta buňka přehodí na mitózu vyhýbky, tak není schopná rozbalit spermii. A ten Tony Perry udělal to, že vzal spermii a strčil ji dodatečně do toho vajíčka, které se začalo vyvíjet po chemickém stimulu. Ta spermie tam přišla se zpožděním 13 hodin. To může vypadat, že to je zpoždění relativně nevýznamné, ale skutečně za těch 13 hodin ta buňka prodělá zásadní změny a už je na té koleji mitózy. A přesto se ta embrya vyvíjela. Přesto se ze čtvrtky z nich narodily naprosto zdravé myši, které byly schopné mít svá vlastní mláďata. To znamená, máme tady buňku, která se dělí mitózou a je schopná rozbalit dědičnou informaci spermie. To je obrovské překvapení.
Obrovské překvapení ano, ale ne tak velké, jak se psalo.
Někteří novináři a on ten Tony Perry na tiskové konferenci jim trošku nahrál na smeč, protože ty jeho vize, k čemu by ten jeho objev mohl být dobrý, byly takové trošku sci-fi, tak to hodně přehnali. A začali říkat, že vlastně vajíčka nepotřebujeme, když může spermii rozbalit tu jedinečnou informaci buňka v mitóze, tak můžeme vzít jakoukoliv buňku v mitóze, třeba kožní buňku, nebo buňku jater, nebo buňku sliznice z úst a ta by to měla taky dokázat.
A to už je science fiction, to nepůjde a důvodů je celá řada.
Embryo, které se sice dělí mitózou a v mnoha směrech z hlediska biochemie už připomíná tu tělní buňku, tak si zachovává řadu atributů toho vajíčka. Je to pořád velikánská buňka, desetinu milimetru, takže to je obrovská buňka ve srovnání s buňkami kůže nebo jater, tak je to obr. Další věc je, že to embryo, které ten Tony Perry vlastně pošťouchl k vývoji chemicky, tak má jenom polovinu dědičné informace. Kožní buňka má kompletní dědičnou informaci, tam je pořád ta složka od maminky a od tatínka, kdežto v tom embryu toho Tony Perryho, které vzniklo z vajíčka bez oplození, je jenom mateřská dědičná informace. A další věc je ta, že my jsme zvyklí z Mendelových zákonů, že víme, že je jedno, jestli ten potomek zdědí modrou barvu očí po tatínkovi nebo po mamince. Ale u řady genů, a těch genů jsou stovky, tohle to neplatí. Prostě ty geny můžete zdědit v aktivní, funkční podobě jenom od jednoho rodiče a druhý rodič je dává nefunkční, uspané. Takže to vajíčko má některé geny aktivní a některé geny uspané a spermie to má obráceně, aby to zkompletovala. A ve chvíli, kdybychom vzali tu tělní buňku, kožní, a nějakým způsobem tu její normální jedinečnou informaci zredukovali na polovinu, ta dědičná informace na 46 porcí v té buňce. My bychom tam museli nechat jenom 23 a museli bychom to vytřídit tak, aby tam zbyly jenom ty části dědičné informace, které tam vložila matka na začátku. Ty otcovské by museli všechny ven. Běda, kdyby jsme se jednou jedinkrát spletli. Tak potom by tam zůstala vlastně otcovská dědičná informace a k ním by přišla jako do páru ze spermie další otcovská porce. A ty už by měly třeba některé geny společně aktivní a jiné geny společně inaktivní a to je fatální pro vývoj.
To znamená, že když jakákoliv tělní buňka obsahuje DNA po otci i matce, těžko z ní můžeme udělat nějaké falešné vajíčko.
Bez vajíčka to, zdá se, opravdu nepůjde.
To vajíčko je pořád nezastupitelné. Řekněme si, že ta buňka, kterou použil Tony Perry, to znamená to embryo, které bylo pošťouchnuté k vývoji chemickým stimulem, tak vlastně to byla sice buňka, která se chovala jako tělní buňka, ale naštěstí pro ty vyvíjející se zárodky si zachovala řadu důležitých vlastností toho vajíčka, to si prostě přenesla, to nestratila a jenom díky tomu se mohly ty myšky malé narodit. Takže vize, že jednou nebudou zapotřebí maminky, protože nebude zapotřebí k početí dítěte vajíčko, tak jsou dneska skutečně hodně divoké science fiction. A to, co řekl v roce 1651 William Harvey, omne animal ex ovo, a jak on napsal, platí to i pro člověka, tak ani tím pokusem Tonyho Perryho prostě nestratilo na platnosti. To pořád ještě platí a dlouho to platit asi bude.
Abychom uvedli na pravou míru, jak ten objev byl prezentován, řekněme si ještě jednou, co přesně v pokusu s vajíčkem udělali.
To vajíčko se začalo vyvíjet, ale bez spermie a přehodilo výhýbku z toho vaječného dělení na dělení normálních buněk. A v té chvíli ten Tony Perry řekl, jo, ale chybí tam otcovská dědičná informace, tak se zpožděním 13 hodin teď ji tam dodáme. A všichni si mysleli, že ta buňka řekne, jo, je pozdě, tohle to já už rozbalit, tu spermii já už rozbalit neumím. A ona, ta buňka, k tomu přistoupila zvláštním způsobem. Ta buňka, kterou připravil Tony Perry, rozbaluje spermii jinak, než to dělá vajíčko. Ale ten výsledek je pořád ještě dobrý a stačí to k tomu, aby se narodila plná čtvrtina mládě.
Ještě jedna věc je trochu nejasná. Říkáte, že spermii rozbalila buňka, ale vždyť to přece bylo původně vajíčko.
No, ve chvíli, kdy my do toho vajíčka šťouchneme tím chemickým stimulem A ta buňka se začne připravovat tomu, že se rozdělí na dvě buňky a pak se rozdělí na čtyři buňky, tak už ji za vajíčko nepovažujeme. Už v té biologické hantýrce ji říkáme zygota. Jo? Je to jednobuněčné embryo. Když se na to podívá laik do mikroskopu, tak to od sebe skoro možná ani nepozná. Ale pro biologa je to skutečně oheň a voda. Jo? To je zásadní rozdíl. Vajíčko, které čeká, to vajíčko zastaví všechny procesy a čeká na tu spermii. A když ta spermie nepřijde, tak to vajíčko uhyne a je s ním konec. Jedině když do toho šťouchnete tím umělým chemickým stimulem, tak to vajíčko vlastně ošálíme, protože ono si myslí, ten chemický stimul vlastně jakoby napodobuje to, že tam vlezla spermie. A to vajíčko to špatně pochopí a řekne si, a spermie, tady můžeme pokračovat v dělení. A v té chvíli už je to něco jiného než vajíčko. Jakmile to vajíčko přestane čekat a rozběhne se k tomu, že se rozdělí na dvě buňky, tak už je to něco jiného.
A ještě jeden úplně poslední dotaz. Jak si máme představit ten chemický stimul?
Ano, čím vajíčko ošálili?
Oni použili jonty stroncia. Ale řekněme si, že my známe ten startovní výstřel, kterým vlastně to vajíčko je nastartované k vývoji v embryo. A to jsou volné vápníkové jonty. To znamená, ty jonty stroncia imitujou, tam přijde zvenku obrovský příliv vápníku, můžeme si to označit jako jakési vápníkové tsunami. A to tsunami, když se prožene tou buňkou, tak ta buňka už nemůže zůstat stát a musí se rozběhnout do toho vývoje. A pokusy se zjistilo, že když se tam pustí na to jonty stroncia, ta buňka vlastně dojde k mylnému závěru, že tam přišla spermie, spustila vápníkové tsunami a že teda se musí začít vyvíjet.
Takže ještě jednou, žádná revoluce se nekoná a nečeká.
Bez vajíčka a spermie se naši potomci neobejdou. V Meteoru si čteme z moc zajímavé knihy s názvem Příběh Země.
Název je opravdu trefný, protože autor se snaží popisovat vše podstatné, co se dělo na naší planetě od jejího zrodu po dnešek a vlastně dokonce i dál.
Autorem knihy je Robert Hazen, americký geolog a astrobiolog. Minule jsme se díky němu dozvěděli, jak vznikla sluneční soustava a naše planeta.
Dnes nás bude zajímat náš nejbližší kosmický soused, Měsíc.
Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh Země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu jednoho týdne od premiéry.
To byl druhý díl četby z knihy Roberta Hazena Příběh Země, kterou pro Meteor připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Příště se budeme věnovat vzniku oceánů.
Před chvílí jsme si četli o Měsíci, jak je pro Zemi důležitý. A u našeho kosmického souseda ještě zůstaneme.
Ano, díky našemu posluchači.
Mimochodem, dneska jsem brzy vstávala a všimla si Měsíce, jak krásně svítí nad jihem.
No je to tak, v souhvězdí blíženců. Západně pak září Orion, asi nejkrásnější souhvězdí vůbec.
Ale zpět k dotazu. Náš posluchač Milan Rohal nám píše až ze Švédska.
Dobrý den, děkuji za pěkné pořady, které poslouchám v autě při cestách do práce. Mám je na USBčku. Meteor je prostě senzační a znělka mi připomíná, že jsem pořad poslouchal už opravdu hodně dávno. Ale k mému dotazu. Proč se často mění počasí při novoluní nebo při úplňku?
Ano, proč? Copak Měsíc ovlivňuje počasí na Zemi? A jak to dělá?
Na odborné dotazy to nejsme my, ale odborníci. A počasí je samozřejmě tématem meteorologů.
Co nám na dotaz odpoví Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Komentovat zrovna závislost počasí na fázích měsíce je pro každého meteorologa velmi tenký led. A kdo zná aspoň trošku mojí postavu, tak ví, že velmi tenký led můj kamarád není. Ale když se podíváme na to, jak se meteorologie věnuje zrovna této problematice, tak najdeme výzkumy už vlastně někdy od 19. století, kdy se zkoušely najít všechny možné závislosti. Dá se říct, že v meteorologii, když si vezmu ty sledované složky toho, čemu říkáme počasí, jako je teplota, vítr a podobně, tak u většiny z nich žádnou závislost nenajdeme. Ale přece jenom je tady jedna ta složka, a to sice srážky, kde ty výsledky přece jenom se pohybují na hraně, i když dost často pod ní na hraně statistického významu. Ty výsledky nejsou vůbec jednoznačné. Najdeme práce, které dokazují, že sice závislost na lunárním cyklu ty srážkové úhrny v dlouhodobém pohledu mají, ale ne stejnou. Když se budeme pohybovat po různých místech planety, tak nám nastávají ta maxima s nějakým časovým posunem v rámci toho měsíčního cyklu. Takže vlastně nejde automaticky říct to, co se občas slýchá, a to sice, že bude úplněk, takže pravděpodobnost srážek je vyšší.
Náš posluchač Milan Rohal zmiňuje nov a úplněk. To jsou situace, kdy se ocitá na stejné přímce měsíc, země a slunce. Přeci nějaký vliv to mít musí, ne?
Minimálně příliv je větší.
Ale samozřejmě, že ano. Jako pokud se na to podíváme fyzikálně, tak slapové síly dokážou rozhýbat oceány, logicky tedy musí ovlivňovat i atmosféru. Ale ten vliv je podstatně menší než takové ty nepravidelné změny, které v atmosféře neustále probíhají, jako je třeba vývoj tlakových útvarů a jejich přesuny, přechody atmosférických front přes to, které místo, nebo také ale i denní chod teploty, který hraje poměrně výraznou roli a podobně. Proto vlastně je velmi těžké najít a odhalit vliv měsíčních fází na jakoukoliv složku toho počasí. Potřebujeme na to velmi dlouhé řady, tak aby se v podstatě lidově řečeno vynulovaly právě ty nepravidelné změny.
Já mám takový postřeh. Když jsem jako nadšený astronom, ještě jako středoškolák, pozoroval noční oblohu a musím potvrdit, že ačkoliv se mi zdálo, že je jasno, tak ve chvíli, kdy vyšel měsíc, najednou byly mraky.
Vyvolal je nějak?
No to ne, ty oblaky tam byly i předtím, jenom díky svitu měsíce začaly najednou být vidět. Za bezměsíčních nocí totiž chybí zdroj světla, který by některé druhy oblaků zviditelnil. Poznáme je tak jenom při podrobnějším pohledu, a to třeba podle zeslabení svitu hvězd, no a nebo samozřejmě podle toho, že vůbec žádné hvězdy nevidíme.
A jaký typ oblačnosti měsíc dokáže ukázat?
Tak jedná se hlavně o oblaky s menší plochou a navíc většinou středního nebo vyššího patra. Kdybychom se podívali konkrétně na to, které druhy to jsou nejčastěji, tak by se jednalo o altokumulus, cirrocumulus, cirrus, ale také cirrostratus, po případě altostratus. Konkrétně třeba čočkovitý oblak, altocumulus lenticularis, se vyskytuje poměrně často jenom nízko nad obzorem, za nějakými horskými překážkami. On je plochou velmi malý, takový v noci hodně nenápadný, protože nemusí vlastně zastěňovat ani žádné hvězdy nebo žádné výraznější hvězdy. Ale pokud budeme mít měsíc někde kolem fáze úplňku, tak ho dokáže velmi pěkně nasvítit a dělat i takové poměrně velmi zajímavé scenérie, někdy i takové dramatické.
Už několikrát jsem si všimla, že kolem měsíce byla jakoby duha. Takový prstenec hrající všemi barvami. To dělá měsíc jak?
Za to zabarvení může jednoznačně lom světla na ledových krystalcích, který je závislý na vlnové délce, to znamená trošku jinak se lámou jednotlivé barvy, proto vlastně najednou to původně bílé světlo vidíme rozložené do těch barev duhy. Právě protože k tomuto efektu dochází na ledových krystalcích, tak se vytváří na velmi tenké vysoké oblačnosti. Typicky je to cirrostratus, ale mohou to být i další oblaky vysokého patra. Cirrus, popřípadě i drobný cirrocumulus.
Takže i tohle je úkaz v zemské atmosféře. A s počasím nesouvisí.
Měsíční nov či úplněk, který počasí nechává v klidu.
Tak jsme to slyšeli. Až uvidíte měsíc v úplňku, nemusíte čekat žádný převrat.
Netýká se vlkodlaků. Vesmír je neuvěřitelně veliký, neuvěřitelně starý.
A má za sebou neuvěřitelnou historii.
Přesně toho se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát má dva autory. Je to jednak Jakov Zeldovič, jeden z největších astrofyziků 20. století a člověk, který zasáhl ještě do mnoha jiných oborů fyziky, zejména také pokud jde o vývoj nukleárních zbraní. A ten žil v letech 1914 až 1987. Ke konci svého života v roce 1984 poprvé mohl vyjet za hranice Sovětského svazu. Předtím byl prostě tajná osoba a přijel právě do Prahy. Takže tady se s ním potom přijeli setkat mnozí významní světoví astrofyzici, protože se dozvěděli, že Zeldovič bude v Praze na kongresu. Takže to jsme měli tady tedy úplnou smetánku, byl to fyzikální kongres a tady přijela taková plejáda učenců ze západu, protože ten Zeldovič byl samozřejmě slavný svými pracemi a tak s ním chtěli mluvit. A on měl vynikajícího žáka, který stále žije a který je velmi dobrý, jmenuje se Igor Novikov. Oba dva pracovali v oboru teorie relativity a kosmologických modelů a udělali v tom hodně práce. A tak se nemůžeme divit, že jejich společný citát zní takhle. Historie vesmíru je nekonečně zajímavější než historie studia vesmíru.
Citát zazněl, ale ve společnosti Jiřího Grigara ještě zůstaneme.
Budeme mu totiž blahopřát. Za 4 dny, ve středu 26. října, mu bude udělena zlatá medaile Masarykovy univerzity. K předání dojde v brněnském kině Skala od 15 hodin.
A to není všechno. Předevčírem, 20. října, udělilo Jiřímu Grigarovi město Litomyšl čestné občanství.
A 3. září dostal Jiří Grigar cenu starosty města Kyjova za, cituji, 60-letý vřelý vztah ke Kyjovu.
K tomu si ještě připočtěme cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci a popularizaci výzkumu. Mimochodem s tím spojenou odměnu ve výši 300 000 korun obdarovaný celou věnoval učené společnosti.
S cenami pro Jiřího Grigara se u příležitosti jeho 80. roztrhl pytel a my mu moc gratulujeme.
O to víc jsme rádi, že je mnohaletým spolupracovníkem Meteoru a dnes ho ještě nepustíme pryč.
Pak. Ještě pro nás má jednu novinku. I když ne tu, kterou si za chvíli budete myslet, že má.
Prosím, jak to šmodrcháte. Já myslela, že se budeme bavit o těch gejzírech.
No ano.
No to přeci je novinka, vždyť to s takovou pompou NASA oznamovala na tiskové konferenci.
A Američané to udělali lišácky. Nejprve oznámili, že oznámí důležitý objev, ale nenaznačili, o co půjde. Novináři se mohli přetrhnout ve vymýšlení větší spekulace, větší bomby.
Já zaslechla i něco o objevu života ve vesmíru.
No jak říkám, novinářské spekulace. Teprve pár dní na to NASA řekla, o co jde. Na Saturnově měsíci Enceladus Hubbleův kosmický dalekohled pozoroval obří vodní gejzíry.
No to ale bomba je.
Myslíte? Schválně, co na to řekne Jiří Grigar. Překvapila vás ta novinka?
No tak ona mě nemohla překvapit, protože to je stará vesta. Ty gejzíry u Enceladu už jsou známy několik roků, protože ta sonda Cassini, která obíhá kolem Saturnu už od roku 2004, tak nejprve měla takové nepřímé náznaky, že tam něco teda prchá z povrchu a potom zcela nedávno se podařilo manévr, kdy sonda se velice přiblížila k povrchu toho měsíce Enceladus a právě tam do toho místa na kolem jižního pólu, kde se teda zdálo, že ty gejzíry jsou asi nejpravděpodobnější, takže ona je přímo viděla zblízka. A dokonce bych řekl, že je přímo i registrovala, protože ty drobunké úlomky ledu a zrnička, která létají z toho gejzíru do výška 150 km, tak ona letěla asi 50 km nad tím, takže byla vlastně ve chřtánu toho gejzíru. Takže to už je celkem známo, divím se, že to teda dávají jako novinku. A u toho Enceladu ještě navíc ta výhoda, že byla jiná měření, která ukazovala, že tam musí být něco pod povrchem, nějaká voda. A to souvisí s tím, že ona je vlastně velice mocná nebeská mechanika.
To NASA trochu přehnala.
O gejzírech se ví roky. To nové je jenom fakt, že teď je Hubbleův dalekohled dokázal vyfotografovat.
A jak s vodou na Enceládu souvisí ta nebeská mechanika?
Když totiž máte nějaké těleso, které je blízko většího mateřského tělesa, tady v případě planety Saturn, tak to těleso podléhá vlivu silných slapových sil. Slapové síly vznikají tím, že jeden konec toho měsíce je vždycky blíže než druhý konec a protože gravitace ubývá s druhou mocninou vzdálenosti a slapové síly dokonce se třetí mocninou, tak tím vzniká v těch měsících tření a to je vlastně zdroj energie, který umožní led, který je tam pochopitelný, protože ty měsíce jsou ledové na povrchu, tak ten led pod povrchem se může roztopit. Může se stát kapalinou a projeví se to gravitačními účinky, projeví se to také na tvaru toho měsíce a když máme tyhle přesné hodnoty právě s pomocí té kosmické sondy Cassini, tak my to můžeme vlastně, teda my, prostě ti astronomové, kteří to umějí, to spočítají a ukáží, že to takhle musí být. Čili, že ten zdroj tam je a teďka, když vidíme přímo, že to teda tryská, ta voda, to se také změřilo při tom průletu, ta voda byla velice horká, ta by měla 95 stupňů Celsia.
Saturn doslova mačká a ždíme měsíc Enceladus a jinak úplně na kost zamrzlý svět je tím podpovrchem ohříván.
Hovoří se dokonce o globálním podpovrchovém oceánu. Jak si ho máme představit?
Je to poměrně složité, protože na povrchu je přirozeně kůra, která je částečně i kamenná, ale je tam hodně ledu. Takže to je tuhý led, protože ta povrchová teplota je tak kolem minus 130 stupňů Celsia. Pod tím je potom už spíše kamenná oblast pláště, ale v této kamenné oblasti jsou trhliny a ty trhliny jsou propojené právě ještě hlubinným oceánem. Takže například u toho Enceladu je ta tloušťka toho tuhého ledu asi 38 km a ten oceán pod tím je tlustý 23 km. To se dá spočítat a to vlastně nevychází přímo z těch gejzírů, to jenom je důkaz toho, že to takhle funguje a ty štěrbiny, kterými to jde ven, kterými se říká tygři drápy, tak ty se dokonce otvírají a zavírají podle slapového působení, když ten měsíc obíhá po eliptické dráze, tak někdy je to slapové působení silnější a ty štěrbiny se uzavřou a když je slabší, tak se zase otevřou.
Oceán hluboký 23 kilometry. Kam se hrabe ten pozemský, který je v nejhlubším místě o polovinu mělčí?
No, těžko si to představit. Jako kdyby celá planeta Země vypadala asi jako Antarktida. Všude led, horniny, ale pozor, občas by se povrch rozevřel a vypustil ven horké gejzíry vody. No třeba jako na Islandu.
Antarktida je ovšem mnohem tenčí a také o dost teplejší než povrch Enceládu. A pod ní žádný oceán není.
To je pravda, ale nakonec, když to vezmete zase s tou Antarktidou, tak přece je jezero Vostok, to není tedy oceán, ale je to velké jezero a nad tím to taky tak vypadá, že? Takže já myslím, že není žádný problém pro geology, aby zjistili, že ta struktura je takhle složitá. A samozřejmě právě proto, že to plave na tom oceánu, tak prostě se ta hornina nad tím pohybuje. A řekl bych, že ten oceán žbluňká a to žbluňkání poznáme pomocí právě gravitačních účinků, slapových sil a také ještě takzvané librace. Totiž, že se jako třeba náš měsíc se trochu kývá na své dráze, že tak ta librace způsobuje, i tady je odlišná právě proto, že žbluňká pod tím ten oceán.
Na Enceladu je tedy podpovrchový oceán a dokonce vodní gejzíry. Ovšem na začátku jste, Petře, naznačoval, že to nebude dnešní hlavní novinka.
Přesně tak. Zcela bez povšimnutí a velkého humbuku přišel jiný objev od jiného měsíce. Podpovrchový oceán má být i na Saturnově měsíci Dione.
No nejprve bych připomněl, že ještě předtím, než byly objeveny ty oceány u Enceladu, takže se objevily tyhle oceány také u velkých Ganymedových měsíců Jupiteru. Takže Europa má tekutý oceán a pravděpodobně Ganymed má tekutý oceán. Takže ono to je docela, jako bych řekl, typické pro ty obří měsíce. Ony ty obří měsíce jsou v podstatě skoro tak veliké jako Merkur, že? Takže ono to je dost velké těleso. Ale máte pravdu, to je novinka, že podobně jako to spočítali už astronomové před časem pro Enceladus, tak udělali podobná měření, teda vlastně na měření udělala ta sonda Cassini, ale ta měření jsou veřejně přístupná, takže to může vlastně kdokoliv zpracovat. Takže se to ujali tři belgičtí astronomové a pomocí stejné technologie, to znamená, že počítali gravitační síly, počítali tvar toho měsíce Dione a počítali tu libraci, že se trošku kýve, tak když to všechno propočítali, tak zjistili, že tam je to ještě zajímavější, protože nahoře je led a ten led sahá až do hloubky 99 kilometrů a pod tím je oceán, globální oceán, skutečně není to jezero, je to globální oceán a ten je tlustý 65 kilometrů. No takže ten měsíc má opravdu velice zajímavou strukturu a jistě pozemští geologové jásají, protože mají teď takovéhle exotické světy na dosah ruky nebo na dosah kosmické sondy.
65 kilometrů hluboký oceán. Ten strčí do kapsy i ten Enceladův.
To tedy ano. Jak si máme měsíc Dione představit?
Dione je poměrně velký měsíc Saturnu. Jeho poloměr je 560 km, čili to znamená, že průměr je přes 1000 km. Obíhá poměrně blízko, obíhá zhruba v té vzdálenosti od Saturnu, jako je náš pozemský měsíc od Země, 380 000 km. Má hmotnost 10 na 21 kilo, no tak to je docela slušná hmota. Hustota je ovšem malá, ta hustota průměrná je pouze o 50% vyšší než je hustota vody, takže ten měsíc je hodně ledový a toho, řekl bych, horní nebo kamen je tam málo. A tím, že je to takhle hodně ledu, tak má 100% albedo, čili veškeré světlo, které na ně dopadá, se zase odráží, čili je to naprosto dokonalý odražeč. Přitom ta teplota toho povrchu je minus 186 stupňů Celsia.
Brr, no, slunce je hold už moc daleko a nehřeje.
Tak to máme. Europu a Ganymedes u Jupiteru, Enceladus a Dione u Saturnu. Dá se očekávat, že podpovrchové oceány budou mít i další měsíce, o kterých to zatím nevíme?
To se dá očekávat. Zdá se, že to postihuje měsíce, které právě mají tyto rozměry. To znamená jako ten Enceladus, který je menší než Dione, a nebo teda ty měsíce větší, tak tam je to podezření už teď jako docela stabilní, protože zdá se, že takhle to musí být. A vždycky v tom hraje roli, že to musí být velká planeta, to znamená Jupiter nebo Saturn. Nemáme žádné informace o měsících Uranu a Neptunu, které by byly možné tímto způsobem zpracovat. Protože to chce prostě sondu, která tam obíhá, že jako delší dobu. To se nedá zjistit při průletu. Ale v každém případě zdá se, že to je typické, protože možná jsme podceňovali ty slapové síly. U nás na Zemi měsíc také působí slapy, že přece, ale ty slapy jsou relativně nepatrné, jsou vidět jenom na mořích a ne na všech. Někde teda to slapové působení, ten příliv a odliv je skoro neznatelný, ale jsou místa na Zemi, kde je rozdíl mezi přílivem a odlivem 16 metrů. Že?
Slapové působení měsíce na Zemi, to je jen takový vlahý letní vánek.
Zatímco působení Jupiteru a Saturnu na své měsíce hotové tornádo.
Schválně, kolik těch podpovrchových oceánů nakonec bude objeveno?
A teď si řekneme, jedeš?
No, pardon, kdo?
Je tady nějaký hmyzoun.
Aha. No jo, komár.
Kuš! Tahle je.
A, tady na stole.
A je klid.
Zbavit se komára je poměrně snadné.
Když je jeden.
Ale když jich jsou miliony, miliardy, to je katastrofa. Obzvlášť, když jsou nakažení.
Přesně řečeno, když přenášejí chorobu z člověka na člověka.
Bude to znít jako science fiction, ale v Jižní Americe teď s komáry pěkně zatočili.
Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Genetické úpravy jak zvířat, tak lidí jsou oblíbenými tématy autorů science fiction a filmařů. Například v knize Sergeje Lukjaněnka Genom prakticky každý projde genetickou úpravou, protože jinak nemá šanci na uplatnění se ve společnosti. Nebo nedávno uvedený film Divergence Aliance, v němž má nezaměnitelnou úlohu Úřad pro genetické blaho. Ovšem zásahy do genomu nemusí vždy přinášet jen problémy. Brazilci nasadili do boje proti komářím přenašečům horečky dengy geneticky modifikované komáry. V městě Pirasisaba vypouštěli samečky komárů Aedes aegypti, kterým genoví inženýři propašovali do dědičné informace smrtící vlohu nedovolující komářím larvám dokončit vývoj. Tito komáři se pářili s volně žijícími samičkami a vytlačili z role tatínků volně žijící samečky. Potomstvo geneticky modifikovaných komářích otců masově hynulo a počty komárů v Pirasisabu klesly na 10% obvyklé úrovně. To byl velmi významný úspěch, jenže nebylo vůbec jisté a jasné, jestli a nakolik se snížil počet lidí, které komáři nakazili virem horečky dengy. Co když desetina přeživších komárů dokázala decimaci své populace nahradit třeba tím, že se více činila přisání krve svých lidských obětí? Nejnovější statistiky potvrdily úspěch boje s horečkou dengy. V oblasti, kde byli geneticky modifikovaní komáři vysazeni, klesly počty případů lidí nakažených horečkou dengy o impozantních 90%. Stejnou strategii lze využít i pro boj s šířícím se virem Zika. Vážně o tom uvažují nejen v Brazílii, ale i třeba na Floridě, kam se už virus Zika stačilo rozšířit.
Zní to jednoduše. Prostě se komárům sáhlo do genů a problém je vyřešen.
Doufejme, že to opravdu bude fungovat a že tím nevznikne problém jiný.
Podívejte se, co tady mám.
Bonbony?
To se nejí.
Ukažte, dejte mi to blíž. Má to tvar kruhu, ale vybouleného. Je to měkké, ohebné, průhledné. Nějaké těsnění?
Kde pak? Zdravotní pomůcka.
A už vím, kontaktní čočky.
Přesně tak. Zkoušela jste si je někdy nasadit?
Ne.
Já ano a vůbec mi to nešlo. Nedokázal jsem přestat mrkat a slzlo mi oko.
A většina lidí to ale dokáže. A pro ně jsou kontaktní čočky pokladem.
A my se teď podíváme na to, jak tyto ohebné čočky vznikly.
Rozhodně nás těší, že jde o český vynález.
Jak se rodí objevy?
Kontaktní čočky.
Moderní zdravotní pomůcka určená k nasazení přímo na oční rohovku. Slouží především ke korekci optických vat zraku, může mít i funkci ochranou či kosmetickou.
Dělíme je na měkké a tvrdé. No a dál už bych dal slovo tomu, kdo je přivedl na svět.
Pan Otto Wichterle, prostějovský rodák, proslulý český vědec a vynálezce, pracující zejména v oblasti makromolekulární organické chemie. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím. Víte, že kontaktní čočky existují už od konce 19. století?
Ano. První tvrdé kontaktní čočky se vyráběly ze skla přímo na míru pacientovi. A potom přišlo na řadu měkčí plexisklo.
Ano, ale pořád to nebylo ono. A já přišel jak na to. Hádejte kde?
Ve vlaku?
To jsem měl takhle jednou z Olomouce do Prahy, jestli si dobře vzpomínám. Bylo to roku 1952 a dal se do řeči s jedním spolucestujícím. Zrovna četl odborný článek o možnostech chirurgické náhrady oka. A mě přitom napadlo, že nejlepším materiálem pro implantát by byla umělá hmota.
Otto Wichterle začal přemýšlet o tvarovatelném polymeru, kterému by nevadilo vlhké oční prostředí a který by oko dobře snášelo.
A víte, co mi pomohlo?
Tipnu si, že další náhoda.
Laboratoř vaše?
Částečně. Jsem tady na Vysoké škole chemicko-technologické profesorem.
Proč šeptáme?
Nechci rušit kolegu. Vidíte ho? Drahoslav Lím snaží se najít vhodný polymer pro kontaktní čočky.
Vidím, že mu to jde pěkně od ruky.
Je to můj nejlepší žák a asistent.
Kam to utíká?
Jako když do něho střelí.
No jo, už je 5 hodin, konec pracovní doby. A hlavně, víte, on je ze Senohrab. Jezdí vlakem, maže na dráhu. Podíváme se sem zítra.
Moc jsem se nevyspala.
No ne.
Profesore, děje se něco?
Vidíte to, co já? Vidíte to?
Jakási průhledná hmota?
No právě. Kolega Lím nestihl včera dokončit svůj syntetizovaný produkt. A tak tady všeho nechal a takhle to dopadlo. Směs, kterou včera nechal plavat, se přes noc změnila v měkkou průhlednou hmotu.
A základní materiál pro měkké kontaktní čočky byl na světě.
Takže zase za to mohl vlak.
Následoval patent na hydrofilní gel zvaný Polyhema s datem 23. dubna 1955.
Nadarmo se neříká, že náhoda přeje připraveným.
No, to ano, náhody mi přály. Ale pořád jsem měl problémy se zpracováním. Gel se lil do forem, jenže když se forma otevřela, čočky se trhaly a měly nepravidelné okraje.
Už se zdálo, že to k ničemu nepovede. A tak ministerstvo zdravotnictví po necelých 10 letech výzkum zrušilo.
Prý kvůli malým výtěžkům.
Ale já si řekl, že to nevzdám. Ne a ne. Když to nešlo oficiální cestou, pustil jsem se do práce doma. No, jen pojďte, pojďte. Pozvu vás na návštěvu. Ať to vidíte na vlastní oči.
To znám, to je stavebnice Merkur, co já si s ní vyhrál.
Ano, ano. A tím se teď zrovna zabývám.
Promiňte, pane doktore, já myslela, že bádáte. A vy si hrajete?
No dovolte, nehraju si. Tento první přístroj na výrobu kontaktních čoček jsem sestavil, jak pan kolega správně poznamenal, z dětské stavebnice Merkur.
A poháníte jej, vidím dobře, dynamem z jízdního kola?
Docela dobře poslouží i motorek z gramofonu.
Chytré.
A přitom tak jednoduché. A teď už, jestli dovolíte, se rozloučím. Rád bych to konečně dotáhl do konce.
Tak se roku 1961 panu Wichterlemu takřka na koleně podařilo podat důkaz, že kontaktní čočky lze vyrobit s minimálními náklady metodou monomerního odstředivého odlévání v rotujících formách.
Drahoslav Lím, který sice náhodou, ale přece vynalezl konkrétní materiál na výrobu čoček, prý těžce nesl, že slávu si odnesl jen Wichterle.
A ještě poznámka na závěr. Profesor Wichterle se proslavil kromě kontaktních čoček také objevem umělého polyamidového vlákna Silonu.
Dožil se tedy toho, když ženy začaly nosit silonky.
Ale nedožil se dnešních dnů, kdy jedna firma představila kontaktní čočky se zabudovanou kamerou. Prosadit kontaktní čočky jako běžnou zdravotní pomůcku nebylo snadné.
Profesor Wichterle se o to ale ze všech sil snažil. Udivení novináři na předváděcí akci sledovali, jak si Wichterle čočku vyndal z oka, hodil ji na zem, pošlapal, v puse očistil a vložil zpět do oka.
Přestože čočky nepopiratelně fungovaly, musel bojovat s velkou nedůvěrou.
Zahraniční noviny tehdy totiž psaly, že kontaktní čočky jsou karcinogenní. No, věřili byste tomu?
Lidé se bojí nových věcí a vymýšlí si. Jsme toho svědky i dnes.
Každopádně příběh kontaktních čoček skončil dobře.
Seriál Jak se rodí objevy pro Meteor připravuje Jitka Škápíková. Otovi Wichterlemu propůjčil hlas René Přibyl.
Příště zjistíme, jak to bylo s první umělou hmotou.
A ještě připomínáme, že stále pátráme po plchovi velkém, hlodavci s tělem myši a ocasem veverky, nočním živočichovi s velkýma očima.
Kdo jste ho ve svém okolí spatřil nebo slyšel, dejte nám prosím vědět na meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštovní adresu Meteor Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.
Naslyšenou za týden se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.